Velkommen i Radio Jupiter. Og det her det er en optagelse fra helsemessen, eller krop, sind, åndmessen i Aalborg. Og foran mig, der har jeg Sigridur fra Island.
Ja.
Og du vil fortælle mig og lytteren lidt om håndlæsning, men du har også andre ting, som du arbejder med. Men hvis du nu starter med at fortælle, hvor du kommer fra. Jeg har jo sagt Island.
Ja, altså jeg er født og opvokset på Island, på Nordisland. Og kom til Danmark som ganske ung. Jeg har været omkring, jeg er ung, 19-20 år. Og på det tidspunkt begyndte jeg at arbejde med spirituelle ting. Det var noget af det første, jeg gjorde, da jeg kom til landet. Jeg begyndte at arbejde med yoga, meditationer, og det faldt mig meget naturligt at beskæftige mig med det. Undervejs så læste jeg meget Rudolf Steiner, antroposofien, og blev både pædagog og Steiner-lærer. Og det blev jeg indtil jeg var ca. 35 år gammel. Og så kom jeg ind i sådan det der, kan man sige, kriser, hvor jeg lige pludselig ikke vidste, hvad jeg skulle. Og det hele sådan faldt lidt fra hinanden. Og så ret intuitivt kom jeg i bekendtskab med håndlæsningen. Og jeg meldte mig på nogle håndlæserkurser, og vidste både, hvad det var, og ikke, hvad det var.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske, da jeg skulle afsted første gang, så tænkte jeg sådan lidt, hvad har jeg nu egentlig rodet mig ud i?
Ja.
Men jeg var 3 weekender afsted til håndlæsning, hvorefter jeg begyndte at praktisere det, og jeg fandt simpelthen ud af, at jeg kunne det.
At du kunne
det? Jeg kunne det. Ja. Det faldt mig så utrolig let at kigge i menneskers hænder, og jeg kunne fortælle dem om dem, og jeg kunne fortælle begivenheder, og jeg skulle selv sådan lige kapere, at det faldt mig så let. Så i løbet af et år, der var jeg totalt booket, og det var i 93.
Så det var
virkelig meget, meget mærkeligt egentlig. Så jeg plejer altid at sige, at det var egentlig mere håndlæsning, der fandt mig, end når jeg fandt dem. Og jeg begyndte bare at arbejde lige så stille med håndlæsning, og havde så meget at lave. Og da jeg også er lærer, og jeg elsker at undervise, så var det naturligt for mig at starte håndlæserskolen op, og det gjorde jeg i 97, så det er 21 år siden.
Og hvor startede du den op?
Den startede op på Fyn, hvor jeg havde afsluttet den med 8 elever.
Ja.
Efter 2 år, jeg havde det som 2-årigt. Men sidenhen er skolen både været i København, og så har vi holdt den på vores nuværende kursuscenter, der ligger nede på Nordfalster.
På hvad?
På Nordfalster.
Nordfalster, ja.
Ja, der har vi vores kursussted. Så jeg har været fuldtidsbeskæftiget håndlæser siden 93.
Har du fortsat med at være Rudolf Steiner lærer?
Nej, altså det, man kan sige, at min viden det har været uvurderlig for mig. Altså det menneskekundskab og hele den spirituelle indgangsvinkel, synes jeg har været
til
meget,
børn.
Meget...
Ja, til deres udvikling.
Til børns udvikling, til menneskets udvikling. Og det synes jeg har kunne give en dybde og en bund i den måde, jeg arbejder med mennesker på.
Ja.
Så det har været meget, meget godt for mig altså, at have det med.
Jeg har det lidt ligesådan med Rudolf Steiner, som du har det, kan jeg høre. Jeg har læst ham, og synes godt nok, kunne vi få nogle flere skoler?
Ja, det er jo det. Og det er en meget, kan man sige, en meget grundig filosofi, som giver en god bund i det, man arbejder med. Også i dag, hvor der er så broget et marked inden for de meget sådan holistiske alternative ting. Så for mig har det været et godt anker at have det ligesom at hvad skal man sige, lade mig inspirere af.
Ja, have det som en bund.
Ja, som bund, og så det har giver en grounded viden, og der er ligesom en, jeg er meget jordbundet, så der er sådan en sund fornuft i tingene. Det er ret vigtigt for mig.
Og det er egentlig sjovt, fordi jeg tænkte, du skulle til at fortælle om, hvordan det havde åbnet sig for dig på Island.
Jo, men...
Fordi jeg tænker på det her lidt mystiske, lidt stormfulde, lidt diset, lidt, altså den der mystik, der er omkring Island.
Det er der jo også, og man kan sige, når man er født og opvokset nordpå, som jeg er, en lille by, så er sindet utrolig åbent over for vibrationer, over for naturen. Min mormor, hun var faktisk medie, og min mor, hun drømte for ting, så jeg var meget vant til, at min mor drømte for tingene. Og min egen sansning har altid været meget stærk, men jeg har aldrig sådan... jeg tror, det, der er naturligt for os, det lægger vi ikke så meget mærke til. Og det er ikke altid, at vi sådan, i den forstand giver ting værdi, når det bare er ens måde at opleve på.
Nemlig.
Så det var først, da jeg begyndte at arbejde målrettet med håndlæsningen, at det sådan blev virkelig bevidstgjort for mig, hvad det var for nogle ting, jeg var i stand til at arbejde med.
Yeah.
Men jeg kan godt se i min baggrund, at der var mange ting, jeg vidste intuitivt og rettede mig ind efter, men blev faktisk først sådan helt vågen over for det.
Men du har dog den glæde, at du blev ikke lukket for.
Nej, det tror jeg ikke ligger til mig.
Altså, nej, men heller ikke din mor eller din bedstemor eller din far sagde, hold op med det, det er da noget mørkt, det er da noget mærkeligt noget.
Nej,
ikke?
Nej.
Altså, så aflæser et barn jo, at altså, det her skal jeg ikke snakke om.
Jamen, sådan var det slet.
Nej, det er
altså,
derfor.
Min mor var frisør, og så kom der et kendt islandsk medie på frisørsalongen. Og det var så vildt spændende, når hun kom, for det var så mystisk, og hun vidste nogle ting, og min mor klippede hår.
Ja.
Så det indgik meget sådan i vores hverdag, at det var sideløbende naturligt i vores kultur og vores dagligdag. Ikke? Så det var ikke noget, der var ikke noget mystisk i det.
Nej, det var dejligt. Så du fik det alligevel med, fordi døren blev åbnet for dig meget hurtigt.
Meget hurtigt.
Og du laver skolen, siger du, i
97.
Ja.
21 år siden.
Ja.
Og man kan sige, at det, jeg arbejder med, det er ikke sådan, altså, hvis man snakker om klaviance og sådan ting. Altså, det er jo aldrig noget, jeg skulle gå på nogle skoler for, fordi altså, jeg har det sådan, enten kan jeg det, eller så kan jeg det ikke. Men det er jo klart, når man arbejder så intensivt, som jeg gør, så udvikler alting sig. Det gør det jo igennem intensivt arbejde, ikke?
Ja.
Så det har det for mig med håndlæsningen, har der været en kæmpe udvikling i det også. Ja.
Men når du, hvis jeg nu ringede til dig, og sagde, at jeg vil gerne have en håndlæsning, og jeg kom over til dig.
Ja.
Hvad ville der så ske? Og hvad ville du kunne fortælle på sådan et plan, så lytteren forstår, hvad det er? Fordi du mangler jo, altså du kan se min hånd, men det kan lytteren ikke.
Altså man kan sige, at hænderne, hvis man kommer til en håndlæsning, så er det meget fordel for mig, at jeg for det første ikke ved noget om mennesker.
Ja.
Det synes jeg er godt. Og så tager en håndlæsning og afsætter en time til det. Og jeg starter altid med at læse oven på hånden. Fordi når jeg læser oven på hånden, så får jeg sådan lidt billede af, hvem personen er, altså personligheden. Og så får jeg et klart billede af, hvor er det, du står lige nu i dit liv. Og det synes jeg er meget dejligt, at jeg får lov til at beskrive det, at jeg har lov for, at kan i tale sætte det. Og når jeg så er færdig, så hører jeg så om det, jeg har fortalt, ligesom er i orden.
Ja.
Og det vil jeg sige, det plejer det altid at være. Og så har jeg ligesom sådan rettet lidt ind og tunet mig lidt ind på, hvor vi er. Og så vender jeg så hænderne om, og der bruger jeg linjer, energien, billederne, ligesom hvad er det, hånden fortæller. Og folks hænder har forskellige måder at fortælle ting på. Så der er ikke bare sådan én måde, man kan læse hænder på, fordi de snakker forskelligt. Og mennesker snakker også forskelligt og fortæller forskelligt.
Ja.
Og der beskriver jeg egentlig bare nærværende, hvad det er, jeg oplever, når jeg kigger i hånden. Og når jeg er færdig med det, så bruger jeg så altid højre hånd, hvor jeg ligesom lægger en retning en 2-3 år frem. Hvor jeg giver nogle, det kan være gode råd, nogle gange er det konkrete ting, nogle gange er det bekræftende ting. Og hvad er det, jeg læser? Jeg vil sige det sådan, jeg læser og spejler det, som det menneske har brug for. Og det ses på mange forskellige måder, så jeg har mange måder at anskue og se ting på.
Jeg tror lige, at du skal lige gentage. Vi har lige, lytteren ved det godt. Jeg har sagt, at vi er jo i det åbne rum
lige,
her.
Altså,
du sagde, at
altså, for det første så snakker
vi skal lige have hende væk.
Ja.
Jeg ved ikke, om lytteren kan høre, der bliver råbt op til foredrag i de forskellige sale. Det sidder vi lige og venter på, at den information er forbi. Det er næsten som at sidde i DSB-toget.
Ja.
Nu tror jeg, der blev ro, og du sagde højre hånd.
Altså, når jeg så slutter med højre hånd, så går jeg altid ind og så siger, hvad er ligesom tendenserne de næste 2-3 år? Og det er jo igen meget forskelligt, hvordan en fremtid fortælles i hænderne. Nogle gange bliver det konkrete ting, men jeg ser det også som noget toneangivende, noget man måske kan gå ind og overveje. Og det er igen, altså når jeg læser, så ligesom om, at det giver sig selv. Altså processen giver sig selv.
Ja.
Og jeg har mange forskellige måder at bruge min bevidsthed på, når jeg læser. Altså nogle gange opstår der for eksempel tidligere liv. Hvis jeg læser tidligere liv, så er det fordi, det har en relation til nogle konkrete ting.
Ja.
Nogle gange læser jeg barndom. Nogle gange ser jeg mennesker i menneskers liv, i menneskers hænder. Børn for eksempel.
Ja.
Og jeg kan se psykologiske processer. Det er faktisk rigtig, rigtig god til at gå ind og simpelthen beskrive nogle psykologiske processer, som kan bruges til selverkendelsesarbejde.
Ja.
Det spiller forståelse. Så når folk spørger mig, hvad læser du? Ja, jeg læser det, der er brug for i det enkelte tilfælde.
Ja.
Altså det er det, jeg formår at gøre. Og så er jeg ved at sige, at jeg er ret konkret. Altså meget præcis.
Ja.
Der er ikke sådan en masse mellemting. Altså det er sådan meget lige til.
Som jeg hører dig, så ovenpå, det læser du personen lige nu.
Ja.
Ovenpå hænderne. I højre hånd læser du
fremtid.
Lidt mere.
Fremtiden.
Og i venstre hånd
i begge hænder læser jeg ligesom processer, og det, der er relevant at bemærke.
Ja. Har fingrene, hver finger, en stor betydning?
Altså, alt har egentlig betydning.
Ja.
Altså, man kan sige, farverne i hænderne har betydning, hudtyper har betydning, ringe har betydning. Hver finger har bestemte kvaliteter, ligesom antenner. Jeg kalder det ofte antenner, og hver antenne har sin energi eller sin kvalitet. Fingermønstrene på fingrene har en værdi. Så det er ligegyldigt, alt hvad hænderne har, er noget, der kan læses og tolkes i.
Mm.
Og hvis man kigger på fingrene, så kan man sige, at tommelfingeren, den er viljen og drivkraften. Og pegefingeren, det fortæller om dit arbejde og hvordan du tjener dine penge. Og langefingeren fortæller om din psykiske ryggrad, dit ansvarsfelt. Ringfingeren, det er jo en yndet finger, der fortæller om kærlighed, parforhold, kærlighed til dig selv. Og lillefingeren er, at du fortæller, hvordan du italesætter dine ting, hvordan du udtrykker dig. Så på den måde har du ligesom fire områder, som er ret relevante for et menneske at have et godt forhold til.
Det første, jeg opsøgte ud i den spirituelle verden, det var en håndlæser.
Yeah.
Og jeg var rigtig bange for, at jeg skulle få noget at vide, som var uhyggeligt på en eller anden måde. Men det kunne hun åbenbart både se og mærke på mig. Så hun sagde, jeg kommer jo ikke til at fortælle dig noget, som du ikke skal vide.
Præcis.
Det var Lila. Jeg ved ikke, om hun boede i Silkeborg.
Vi lærte håndlæsning sammen, faktisk.
Det var sjovt, fordi hun var en rigtig, rigtig... Det var en rigtig godt møde.
Yeah.
Og det var sådan ligesom en intro for mig til at holde op.
Yeah.
Det er godt nok noget, jeg vil... Altså,
det er... Altså det, når man er dygtig håndlæser, så vil det ligesom at skulle afkode hænderne for informationer.
Mm.
Og de informationer, hånden giver... Det er også de informationer, der er relevante, at der bliver italesat for den person.
Ja.
Så jeg er aldrig bange for at komme ind i noget, jeg ikke skal sige. Altså,
nej.
Jeg siger altid, hvad jeg ser, men man kan så sige, at det er jo ikke ligegyldigt, hvordan du siger tingene.
Nej.
Og det er en stor psykologi og en stor træning i at formidle tingene på en empatisk og en respektfuld måde over for de mennesker, man arbejder med.
Ja.
Og det synes jeg er noget af det væsentligste i sådan en form for... opgaver, jeg har, det er, at der er den empati, og der er det nærvær, men frem for alt den respekt for det enkelte menneske, synes jeg er alt afgørende.
Ja.
Og måske også den grundholdning, at hvert eneste menneske ved dybest set, hvad der er bedst for dem.
Ja.
Men man kan som håndlæser ligesom italesætte nogle ting, så man bevidstgør det, og hjælper til en bevidstgørelse.
Ja. Det var helt klart også det, der skete for mig.
Og det synes jeg ligesom...
Det var, at jeg fik nogle redskaber. Ja. Hvis hun kan se det, og det er der, så må jeg kunne grave de der mønstre væk, så det kan komme frem.
Ja, eller man kan pejle nogle veje ud, og så sige, du kunne undersøge den her vej, eller det kunne være en mulighed, det kunne være værd for dig at tænke på det. Og på den måde kan man ligesom få nogle input, og man kan få nogle synsvinkler, som kan være vanskeligt selv at se, fordi vi har det nogle gange med at stige sådan i en retning, eller på et punkt, ikke?
Jo.
Så det kan godt være...
Altså vanens magt, der har dybe spor, og ændrer et tænkemønster.
Kan være utrolig krævende, når man ikke engang er klar over, at man måske har brug for at ændre et tankemønster. Og det er, at der er en anden person, der kan påpege, det kan være en kæmpe gave, til at man siger, det er sådan, det hænger sammen, selvfølgelig. Altså det er jo indlysende, og så bliver noget måske forløst, eller noget bliver åbnet, som muligvis skulle tage meget lang tid, hvis man selv skulle gå og bokse med det. Ikke?
Ja.
Så...
Jeg har sådan et klientspørgsmål. Har du altid lyst til at læse den hånd, der bliver lagt ned foran dig?
Ja.
Det har du. Det,
simpelthen...
det er ikke sådan, hvor du tænker, her kan jeg se noget, som...
Nej, aldrig.
Nej, aldrig.
Jeg har slet ikke det problem.
Nej.
Altså det, jeg synes, alle hænder, der kommer til mig, er en gave, og alle hænder, ja, der kommer, skal respekteres og læses og formidles.
Ja.
Og jeg har aldrig mødt en, altså jeg synes ikke, der er noget, jeg ikke kan formidle, når jeg kigger i en hånd. Og det er jo klart, at nogle gange kan der være nogle ting, som er vanskelige, men hvorfor må man ikke formidle det?
Ja.
Altså man skal vel ikke formidle bare alligevel rosenrødt, og det hele er fantastisk, for det sådan er livet jo ikke. Kun.
Nej, sådan er det ikke kun.
Så det er også vigtigt, synes jeg, at de andre sider bliver taget med, som kan være lidt smertefulde. Det er også meget forløsende, når der er nogen, der i tale sætter det, eller man giver opmærksomhed til det. Så det er ikke, jeg er ikke sådan, jeg har ikke nogen berøringsangst med ting. Det tror jeg heller er meget.
Og det er jo mange hænder, du må have set igennem dit lange virke.
Altså 25 års håndlæser, det er altså ret mange hænder i alle aldre, og så også inden for alle, altså alle kategorier af mennesker, altså lige fra videnskabsfolk til psykologer, til sygeplejersker, til rengøringsfolk, altså til praktiske mennesker, til mennesker med psykologiske problematikker, altså det er som hele spektret, politifolk.
Ja,
jeg tror,
mænd,
egentlig,
mænd sådan, kvinder.
Mænd, kvinder.
Børn, unge.
Ja.
Ej, måske
altså jeg
unge.
Læser, hvis jeg skal læse børn, så læser jeg det meget ofte som et pædagogisk værktøj til forældrene.
Ja.
Og så tager de et billede af deres børn, et fotografi, og så kigger jeg på det, så snakker vi ligesom lidt om, hvad er der kunne måske gøres hensigtsmæssigt for det barn.
Ja.
Og det ser mere som noget, der er til forældrene, fordi de også er ansvarlige for deres børns trivsel.
Ja.
Når barnet så begynder at blive 16-17 år, så er der mange, der begynder at få en alder, hvor de godt selv kan komme til en håndlæsning.
Ja.
Og der afsætter jeg cirka 20 minutter til den. Man kan ikke sidde en time med de her unge mennesker. Men jeg kan godt sidde en 20 minutter, og så påpege nogle ting ud, som kan give dem et kæmpe løft, og som kan give bare en positiv oplevelse.
Ja.
Og det har jeg meget stor glæde af at gøre, og de har stor glæde af det.
Altså, barnet er knyttet til forældrene. Man kan jo faktisk læse forældrene mange gange.
Det kan man gøre. For det første kan man det, men jeg kan også læse små børn i forældres hænder.
Ja.
Og der ser børnene og relationer mellem børnene. Så der er egentlig ikke nogen grænser af, hvad der kan læses om personen dybest set.
Nej.
Det er der ikke. Så det.
Jeg kan læse i den her folder, at du har altså kunstterapi, spirituelle malekurser, meditations- og healingskurser.
Ja. Altså du skal tænke på, at jeg har arbejdet med det her i 60 i dag. Jeg arbejder med det, siden jeg var 21. Så det er jo faktisk hele mit liv, jeg har været beskæftiget med spiritualitet og kreativitet.
Ja.
Og da jeg også er meget kunstnerisk anlagt, så har jeg altid arbejdet med malerisk udtryk. Og der valgte jeg så på et tidspunkt at tage maleterapien som en vej også til at arbejde med mennesker. Og det gjorde jeg så en del år, sideløbende med håndlæsningen altid,
ja,
hvor jeg underviste i maling og lavede terapeutiske forløb. Og det synes jeg var rigtig dejligt, men så begyndte jeg så at arbejde med noget, der hedder Vedic Art, som er en inspiration for de gamle Vedaer. Og det er en kunstner, der hedder Kurt Kallman, som er uddannet i Sverige som kunstner. Og han fik et møde med en mester, Maharishi, og i samarbejde udarbejdede de det, der hedder Vedic Art, hvor der er 17 kunstneriske grundprincipper, man arbejder ud fra, men det er både kunsten i kunsten og kunsten i livet. Og da jeg begyndte at arbejde med det, så synes jeg, at alting samlede sig, fordi det havde den der dybe spirituelle nerve at arbejde med sit kreative potentiale. Og det har jeg så undervist i nu i en del år, og jeg er meget glad for det, og jeg synes, det er et mirakel at se, hvad der sker med mennesker, altså den frisættelse af energi, der sker igennem den her metode. Og så har jeg selv malet rigtig meget, sælger rigtig mange malerier, og det er jeg meget taknemmelig for, og bruger meget af min fritid til at arbejde med det. Og nu skal vi lave, så jeg laver også malekurser for folk. Både retreats på 6 dage, og så weekendkurser.
Ja.
Så det er en god
kombination. Så når du snakker om vedderne, så kommer jeg også, så tænker jeg over i den Indien, buddhismen og
det er de gamle, altså det er fra Indien, og det er 5.000 år gammel viden, og siges at være den allerdybeste spirituelle viden.
Ja.
Som også er aktuel i dag. Og det er jo med det her universelle, det er altid aktuelt.
Ja.
Det har ingen tid.
Nej. Og faktisk så er vores tid jo holistisk, men vi oplever den jo lineære, ikke også?
Det gør altså, vi jo. Så det er jo det, der er i det. Så derfor så er jeg meget glad for at arbejde med kunsten.
Ja.
Jeg synes, kunsten gør noget for menneskers følelser, Det gør noget for deres energi. Altså, vi er meget presset i dag af mange årsager. Så det at arbejde med det kreative er også at arbejde med sit følelsesliv og finde nogle kanaler, hvor det kan komme til udtryk.
Ja.
Og så i det udtryk kan der ligge mange selverkendende processer også. Mm. Og det synes jeg simpelthen er Guds gave til mennesket.
Og bare glæde.
Og enorm glæde.
Ja.
Altså enorm glæde. Og man kan også se det som en sådan aktiv mindfulness, fordi folk kommer ind i stort nærvær til dem selv. Og det er så livgivende, og det er så healende for hvert menneske. Så det holder jeg bare så meget af at lave.
Og det kan også. Man også komme?
Ja, der kan man også komme på Vedegard. Ja. Og der har jeg en hjemmeside, der hedder Den Lejende Pensel.
Den Lejende Pensel, ja.
Jeg synes, at vi skal lege.
Ja.
Vi skal finde lejen frem, så det er Den Lejende Pensel. Og så har jeg bare den anden hjemmeside, på, eller bare altså min håndlæser og håndlæserskolen, og det er bare mit navn, Sigrid Ur. Det er cool.
Ja. Men det tror jeg nok lige, vi skal have stavet for... For folk, hvis du vil stave dit navn, eller hvis du vil stave din hjemmeside.
Altså min hjemmeside på min håndlæsning og håndlæserskolen, det er Sigridur, det vil sige Sigridur.dk.
Ja.
Og det andet, det er bare Den Lejende Pensel, ja. Livet og landevejen.
Og så vil du have dit telefonnummer med også?
Ja,
eller
det
vil du
er.
Helst?
Altså, det er bedst altid at ringe hjem til os, hvis man skal lave aftaler. Jeg rejser jo faktisk. Jeg har altid rejst med min håndlæsning, og det gør jeg også i dag. Jeg kommer til Aalborg, jeg kommer til midt Jylland, og jeg er i København og inden på Falster.
Ja.
Jeg går også ud til gruppearrangementer, hvis der er nogen, der arrangerer.
Ja.
Og det kan jeg finde ud af sådan flere steder i landet. Det skal bare koordineres. Og det er min søde mand, der koordinerer alting, og han hedder Peter. Og der skal man ringe til 20 84 30 08.
Det er godt.
Ja.
Så ved I lyttere, hvordan I kan få fat i
ja.
Sigrid Ur. Men jeg har jo tit set, at der står en lille plakat, en lille opfordring om på helsehjørnet.
Ja.
Hvor at, men der er du måske allerede booket.
Jamen, de sørger for det, og der kommer jeg sådan. Altså, jeg tilrettelægger det sådan, som det passer. Jeg har ikke sådan med, at jeg kommer faste dage eller faste
Nej.
Måneder. Det bliver sådan fra, jeg laver sig fra halvt år til halvt år, ligesom
ja.
Planlagt.
Ja.
Så man kan finde det der, men som sagt, ellers vil man altid kunne ringe ja. Til os, og så bliver man henvist, hvor man kan få tider, hvis det er det, man gerne vil. Ikke?
Dejligt.
Ja.
Har du sådan, har du noget, du lige vil fortælle lytteren, eller har du, synes du, vi er kommet godt omkring?
Ja, jeg synes,
det er sådan en lille forret, ikke også? Meningen jo. Er jo, at folk skal få interesse.
Jo, jeg synes det. Men jeg synes måske, det som... er måske sådan kernen i hele mit arbejde, det er, at jeg tror på, at vi gennem selverkendelse og selvindsigter kan ændre det, hvis vi ønsker noget ændret. Og at det også er noget, der er brugbart meget konkret. Og derfor så lægger jeg rigtig meget vægt på, at tingene er meget lige til. Og der har jeg også oplevet, at ting ikke altid er så komplicerede, som vi tror, de er.
Mm.
Så løsningerne kan ofte være meget enkle.
Ja.
Og det er vigtigt for mig hele tiden at holde det for øje, fordi hvis det bliver for kompliceret, så bliver ting for uoverskuelige for os. Og så læner vi os helt tilbage og tænker, hold da op, det bjerg bestiger jeg aldrig.
Ja.
Men det kunne jo være, at bjerget slet ikke var så højt.
Ja. Godt.
Yeah.
Jamen det blev de afsluttende ord i den
Godt.
Her udsendelse.
Yeah.
Og tak til dig, Sigrid.
Ja, og tak fordi du ville snakke med mig
du ville
her
komme.
På messen.
Ja. Yeah. Og jeg håber, du får... Ja, resten af i dag og i morgen får I nogle gode dage i din stand sammen med din mand.
Ja, sammen med min mand.
Yeah. Og til lytteren vil jeg bare sige, at det her, det var igen en lille optagelse inde på Aalborg Kongresscenter. Eller det hedder jo Europahallen.
Det tror jeg.
Det tror jeg, det her. Men tak igen.
Ja, og tusind tak.
Godt. Hej.
Hej.